Εν Λευκό, 87,7. Ένα απόγευμα με τον Κωνσταντίνο Τζούμα.
Σε αυτό το επεισόδιο, καλεσμένος μου είναι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερακάκης.
Τώρα εσείς, για νεαρός πάντως, για υπουργός, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Συνήθως, δηλαδή, εδώ είναι άνθρωποι που έχουν σκαμμένα πρόσωπα, είναι καλλιτέχνες, είναι μοντέλα. Ξαφνικά είναι υπουργός και είναι η μόνη μέρα που κάνει τρομερή ζέστη. Ειλικρινά θα δρώσετε πάρα
κάνει
πολύ.
Κάνει όντως τρομερή ζέστη.
Πάρα πολύ ζέστη. Και είναι η φορά που θέλω πραγματικά να κάνω μια εκπομπή κόντρα σε αυτά που περιμένει κανείς από έναν υπουργό. Ο άλλος ένα σεβασμό απέναντί του. Όχι, μου αρέσει, νομίζω ότι είσαι. Χιλιάδες παιδιά που βγαίνουν στο διαδίκτυο κτλ. Θέλω δηλαδή να κάνω ακριβώς το αντίθετο. Φυσικά δεν πρόκειται να γίνει. Λέμε τώρα. Ευσεβή πόθη, wishful thinking.
Θα κουνήσουμε τη βελόνα.
Ωραία. Προς τα που θα πάει, προς τα που θα κάτσει. Καταρχάς, συγχαρητήρια για το συγγνώμη στους ταλαιπωρημένους πολίτες όλα αυτά τα χρόνια. Από μέρους σας αυτό ήταν εξαιρετικό. Δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε συνηθίσει να υπάρχει ένα ωραίο πρόσωπο και να είσαι σε αυτό το ρόλο, ας πούμε, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Δεν το ξέρω πολύ καλά, μην φαντάζεσαι τώρα.
Καινούριο είναι.
Καινούριο, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και αφετέρου ξεκινάει την καριέρα του πριν καλά μάθουμε τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, λέει συγγνώμη παιδιά, γιατί μέχρι τώρα ενώ είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα, τρία κουμπιά πατάς και αυτό είναι όλο και γίνεται η δουλειά σου χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις, να κάνεις τα διάρκεια.
Η αφορμή ήταν μια πολύ ενοχλητική διαδικασία. Η διαδικασία αυτή αφορούσε αποζημιώσεις γονέων για παιδιά που κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχοθεραπεία.
Α, αυτά τα παιδιά.
Αυτό κατά βάση αφορά παιδιά τα οποία έχουν είτε βαρύ αυτισμό είτε διέχεται σε αναπτυξιακές διαταραχές. Και αυτό σήμαινε ότι κάθε μήνα έπρεπε να πηγαίνουν στην ίδια ουρά. Ξανά και ξανά το πτυχίο του λογοθεραπευτή και του εργοθεραπευτή και τα πάντα. Και επειδή στον κύκλο μου, σε κάποιες εμπειρίες έχεις εκτεθεί ο ίδιος, σε κάποιες τις ακούς από άλλους.
Από άλλους.
Στον κύκλο μου πολλοί είχαν εκτεθεί σε αυτή την εμπειρία, ήταν προσωποποιημένο το συγγνώμη. Δηλαδή, είναι μια αλληγινή διαδικασία αυτή τώρα εδώ που τα λέμε. Είναι άλλες χίλιες, αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο πιο πολλές μπορεί κανείς να λύσει, τόσο το καλύτερο.
Έχω ανακαλύψει μεγαλώνοντας, the Dolce. Είστε προσκεκλημένος, γι' αυτό μιλάω πολύ. Έχετε υπόψη.
Δεν μιλάτε πολύ.
Έχω μεγαλώσει με αυτούς. Τους Rolling Stones. Ναι. Το Mick και τον Keith.
Εγώ τους έχω ακουστά.
Εγώ έχω μεγαλώσει με αυτούς. Ειλικρινά δηλαδή. Τότε που ζούσα στη Νέα Υόρκη. Οπότε μην περιμένετε από μένα τίποτε ερωτήσει άλλου τύπου. Εντάξει, να εξηγούμαστε. Τελειώσατε το τηλεόντιο. Πού σου πέρασε από το μυαλό εσένα, που σε αρκετά εμφανίσουμε εδώ που τα λέμε, μπάνικος στην καθομιλουμένη, να ασχοληθεί με την πολιτική. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, ειλικρινά πάντα. Επειδή εμένα είναι δική μου γνωριμία είναι sex and drugs and rock and roll, γκέτο, παραδέχομαι, εντάξει, και εγώ περιορισμένο σε ένα γκέτο. Πώς ξαφνικά ένας νέος αποφασίζει να πάει στην πολιτική και μάλιστα τα χάλια που έχει.
Την πετριά την είχα από μικρός, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ήταν η μόνη βέβαια. Αγαπούσα πολύ την πολιτική με την έννοια που τη διαβάζει κανείς στα ιστορικά βιβλία, με την έννοια που τη βλέπεις συχνά στον κινηματογράφο ή σε θεατρικά έργα.
Βεβαίως.
Και με την έννοια ότι μπορείς να έχεις μεγάλη παρέμβαση με κάποιες μικρές αλλαγές ενίοτε. Αυτή είναι και η φιλοσοφία της δουλειάς που προσπαθούν να κάνουν οι συνεργάτες μου και εγώ. Μικρά πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ την καθημερινότητα και τη ζωή των ανθρώπων. Πολιτική δεν είναι μόνο ρητορία. Είναι και αυτό. Πολιτική όμως είναι και, για παράδειγμα, αυτό που κάναμε με τα εμβόλια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το να μπορείς να κάνεις μια οργανωμένη διαδικασία, να κάνεις το κράτος να λειτουργεί καλά και μέσα από αυτή τη φιλοσοφία ο καθένας ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο αυτό που ορίζει ο ίδιος για τον εαυτό του ως επιθυμητό. Αυτή είναι και η δική μου περίπτωση. Δεν είναι ξεχωριστό.
Όχι, δεν το θεωρώ ξεχωριστό. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι στο σινεμά, Orson Welles και διάφοροι άλλοι. Πραγματικά ο Βασίλης από Βασιλείου σήμερα στα καθημάς θα ήθελε να είναι πολιτικός. Τον έχω ρωτήσει δηλαδή και τον έχω διαβάσει και συνεντεύξεις του. Μιλάει σαν πολιτικός. Δεν μιλάει καθόλου σαν καλλιτέχνης. Άρης Κουκουνάρης, η αοριστεία, η λεγόμενη ας πούμε δημιουργική αοριστεία.
Για τον Orson Welles δεν το ήξερα.
Ναι, βέβαια.
Αγαπούσα πολύ τον Πολιτ Κέιν και μου αρέσει πολύ.
Θα ήθελε πάρα πολύ, σε συνεντεύξεις του εν πάση περιπτώσει και εγώ από πού τα ξέρω, να είναι πολιτικός. Δεν τα κατάφερε.
Πολιτική εξαρτάται πώς την ορίζει καθένας, αλλά νομίζω ότι πολιτική μπορεί να ασκήσει κανείς όχι μόνο στο πολιτικό σύστημα, και στην καθημερινή δουλειά του και στην καθημερινότητά του γενικά. Και νομίζω ότι σε αυτούς τους ανθρώπους ενδεχομένως να φαίνεται αυτό και να το εξασκεί ο καθένας στον περίγυρό του και στο πλαίσιο του με άλλο τρόπο.
Με άλλο τρόπο αυτό είναι. Είναι ο τρόπος. Δηλαδή, επαρχόμαστε στη φράση του Μπέκετ. Δεν είναι αυτό που το λες κάτι, είναι ο τρόπος που το κάνεις. Αυτό είναι. Και ο τρόπος που γράφεις και ο τρόπος που λες μια ιστορία. Και πάλι ο Καραγάτσης λένε ότι σήμερα διάβαζα στα νέα μια ιστορία του Καραγάτση. Του πιστεύει κάποιο και του είπε: Έλα, μου αρέσει κάτι τις ιστορίες που περιγράφει. Θα σου πω, του λέει μια ιστορία. Είναι μια γυναίκα, εγκαταλείπει τον άντρα της, πηγαίνει αυτή, την αφήνει ο εραστής της. Ο άντρας ξαναδέχεται, δεν έχει καμία αντίρρηση. Παρ' όλα αυτά αυτοκτονεί. Έχει κάτι και το θέμα, του λέει: Μια μελόδραμα. Η Άννα Καρένινα, του λέει, σου είπα τώρα αυτή την ιστορία. Τη Άννα Καρένινα. Εσύ δεν το πρόσεξες.
Λατρεύω τον Καραγάτση.
Λατρεύεις τον Καραγάτση.
Τόσο ο Γιούγκερμαν όσο και ο Κίτρινος Φάκελος, για παράδειγμα, και αλλά και η Μεγάλη Χήμερα, και ο τρόπος που ο Τάρλο έχει πάρει τα θεατρικά ουσιαστικά και έχει κάνει διασκευή των βιβλίων σε θεατρικό έργο, μου αρέσει πάρα πολύ.
Μιλάτε με μεγάλη. Τι ακριβώς. Δηλαδή, παρακολουθείτε λογοτεχνία και θέατρο, σινεμά κτλ.
Ναι, στο πλαίσιο βέβαια των πραγμάτων που πάντα ενδιαφέρουν τον καθένα από εμάς, τα πράγματα τα οποία τον έλκουν.
Σε όση αφορά, εννοείται. Φυσικά.
Αλλά ναι, έχω προσπαθήσει. Ο κινηματογράφος καταρχήν είναι κομμάτι και της δουλειάς του Υπουργείου που έχουμε. Έχουμε το ΕΚΟΜΕ, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο επιδοτεί και εγχώριες και ξένες παραγωγές και προσπαθεί να φέρει μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού, αλλά και να στηρίξει την εγχώρια κοινότητα. Και βέβαια λογοτεχνία εκ των πραγμάτων, μεγάλωσαμε λογοτεχνία. Ο Καραγάτσης, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα. Μιας μεγάλης επιρροής. Ο Ουμπέρτο Έκο.
Βέβαια. Ο Ουμπέρτο Έκο, ξέρεις, έχει χωρίς τους ανθρώπους σε τρεις κατηγορίες ερώτηση, δηλαδή του Λάλα, του Θανάση Λάλα. Ήταν τρεις κατηγορίες. Είναι η κρετίνη, που κατά κοινή νομολογία είναι κρετίνος, δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Είναι ο ανόητος. Που είναι ανοησία, αυτό που λέει στέκει, αλλά το βρίσκει να το πει μια εποχή άτοπο λίγο και είναι ανόητος και είναι η σκεπτόμενη βλακεία. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια πάσχουμε από σκεπτόμενη βλακεία.
Εγώ από τον Ουμπέρτο Έκο κρατάω κυρίως από το Εκκρεμές του Φουκώ αυτή την αίσθηση ενάντια στη συνωμοσιολογία, ενάντια στα κατασκευάσματα τα οποία δεν υφίστανται. Και ήταν ένα από τα βιβλία το οποίο με επηρέασε πάρα πολύ, ειδικά κατά τα φοιτητικά μου χρόνια. Καλά, βέβαια και το όνομα του Ρόδου είναι από τις καλύτερες ιστορίες, έτσι, μυστήρια, έγκλημα το Μεσαίωνα.
Έγινε και ωραία ταινία αυτό.
Ναι. Και ωραία σειρά τώρα.
Έχει γίνει σειρά τώρα.
Έγινε και σειρά.
Έχεις δίκιο. Πώς θα διαχειρίζεσαι το θέμα ότι πας στο Υπουργείο?
Πάει ένας νέος άνθρωπος σε ένα Υπουργείο, μια ομάδα νέων ανθρώπων και προσπαθούν να αλλάξουν 10 πράγματα ή να περάσουν μια αντίληψη για κάτι διαφορετικό. Πόσο εφικτό είναι τη βούληση να τη μετατρέψει σε πράξη? Αυτό ήταν και το ερώτημα εξ αρχής για μας, έτσι.
Ναι, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους που έχουν ασχοληθεί, δεν τα έχουν καταφέρει. Έχουν παραιτηθεί.
Νομίζω ότι το μελετήσαμε σε βάθος. Πρώτον, φτιάξαμε μια ομάδα καταρτισμένων ανθρώπων με μεγάλο πάθος, που ξέρουν καλά και την πληροφορική, ξέρουν, είναι κάποιοι καλοί νομικοί άτομα που τα ξέρουν καλά το δημόσιο. Παίζει τεράστιο ρόλο, έτσι. Αν θες να αλλάξεις τις διαδικασίες του δημοσίου, δεν πρέπει να τις ξέρεις.
Σε μεγάλο βάθος. Τα πάντα. Σε κάθε τομέα της κοινωνικής δραστηριότητας πρέπει να ξέρεις. Άμα δεν αλλάξεις το θέμα, αλλιώς δεν έχει νόημα.
Και είναι και αυτό που είπατε πριν. Μπέκετ. Τρόπος. Τα πάντα θέλουν τρόπο. Η κάθε μικρή αλλαγή δεν έχει την ίδια φόρμουλα για να γίνει, έχει άλλη φόρμουλα για να γίνει. Και νομίζω ότι το μεγάλο μάθημα το πήραμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί ξέρετε. Είπατε, ας πούμε, το σχέδιο το είχαμε ετοιμάσει από πριν και είπατε ήρθε ο κορονοϊός. Ναι. Υπάρχει μια τάκα, μια αποστροφή που αποδίδεται σε ένα μποξέρ, το Μάικ Τάισον. Πολλοί όλοι έχουν ένα σχέδιο μέχρι να φάνε την πρώτη μπουνιά.
Μάικ Τάισον, μεγάλος.
Μεγάλος φιλόσοφος.
Μεγάλος φιλόσοφος.
Ο Μάικ Τάισον λοιπόν είχε πει αυτό και ισχύει. Γιατί για εμάς η πρώτη μπουνιά ήταν ο κορονοϊός. Έπρεπε αυτό το οποίο πριν είχαμε σχεδιάσει, το σχέδιο να το αλλάξουμε τελείως ή να το αναπροσαρμόσουμε στα δεδομένα τα οποία είχαμε, όπως και κάναμε. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα μιλάει. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να μιλάς εσύ για τη δουλειά. Η ίδια η δουλειά μιλάει για τον εαυτό της.
Πράγματι.
Και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Στον GovGR έχουμε 1.200 περίπου διαδικασίες που τις ψηφιοποιήσαμε και θα παλέψουμε να τις διπλασιάσουμε, να τις αυξήσουμε, όλο ένα και περισσότερο.
Πώς διαχειρίστηκες, ενώ εσύ ασχολιώσουν με τη διακυβέρνηση, την πολιτική κτλ., όλα αυτά, την εμπλοκή σε αυτό το θέμα, το Sex and Drugs and Rock and Roll, που μια ολόκληρη μεγάλη μερίδα νεολαία ασχολιόταν με αυτό κατά εξοχήν. Ξημεροβραδιαζόταν με αυτό.
Θα έλεγα ότι ο καθένας μας έχει πολλά ερεθίσματα μεγαλώνοντας, αλλά από εκεί και πέρα.
Εντάξει.
Τα ερεθίσματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο. Τα καλέσματα, μάλλον, τα οποία είχα εγώ και τα οποία θυμάμαι είναι να δοκιμάζω πράγματα όπως π.χ.
το μπάσκετ.
Το μπάσκετ. Και λόγω ύψους. Να μην πετυχαίνω σε αυτό. Έπαιξα για λίγο στο Sporting, αλλά δεν ήμουν ιδιαίτερα ταλαντούχος μπασκετμπολίστας. Μετά πειραματίστηκα πάρα πολύ στο κομμάτι του τι ήθελα να σπουδάσω και εκεί πέρα λίγο οι σπουδές ήταν. Ξεκίνησα πληροφορική, αλλά δεν ήθελα να γίνω ακριβώς πληροφορικός. Μετά έφυγα στην Αμερική κι εγώ, όπως κι εσείς. Εγώ πήγα στη Βοστόνη. Πήγαινα και στη Νέα Υόρκη λόγω οικογένειας. Έχω ξαδέρφια στη Νέα Υόρκη και στο Νιου Τζέρζι και τους επισκεπτόμουν συνέχεια. Εκεί λίγο οικονομικά, λίγο πολιτικές επιστήμες και από εκεί και πέρα η καθημερινότητα και η ζωή με τον τρόπο που τη βιώνει ο καθένας μας στον προσωπικό του βίο. Αλλά με άλλες συντεταγμένες ο καθένας κάθε φορά. Αλλά οφείλω να πω ότι αν μου έλεγε κανείς τι ήταν τα στοιχεία τα οποία θυμάσαι ως πάθη εντός εισαγωγικών της Νιώτσου, περισσότερο θυμάμαι τον κινηματογράφο το που, και την έλεξη που μου ασκούσε, τη λογοτεχνία, την πολιτική και το κομμάτι που με πήγε προς την Αμερική για ένα κομμάτι της ζωής και των σπουδών μου. Δεν ήταν οι σπουδές καθ' αυτές που με πήγαν, ήταν και το κομμάτι το ότι ήθελα να δω πώς είναι η ζωή στην Αμερική.
Να, πόσο καιρό έμεινες εκεί?
4 χρόνια.
4 χρόνια, ωραία. Στη Βοστόνη.
Στη Βοστόνη 4 χρόνια, 2 μεταπτυχιακά. Αλλά με μεγάλα κομμάτια να τα περνάω και στη Νέα Υόρκη και στη Ουάσιγκτον ένα κομμάτι που δουλεύω.
Καλά, η Νέα Υόρκη ήταν πιο ροκεντρό σε σχέση με την Ουάσιγκτον. Δεν χωράει καμία φορά.
Εμένα μου άρεσε πιο πολύ η Βοστόνη από όλα, οφείλω να πω.
Σου άρεσε η Βοστόνη.
Πολύ ευρωπαϊκή πόλη.
Όντως, όντως. Και εγώ βρέθηκα κατά λάθος εκεί.
Πότε?
Γνώρισα σε ένα πάτη του νεοϊορκέζικου, μία τύψα, είπε Would you like to come with me to Boston? Αλλά επειδή δεν παρακολουθούσα το accent της, τον τρόπο που πρόφερε τα τσίφια.
Πολύ ειδικός τρόπος που προφέρουν οι Βοστονέζοι.
Είπα ότι with you, ήταν και πάρα πολύ εμφανίσιμη, οπουδήποτε, πες τα χειροκροτήματα, μάλλον λέω ότι είναι δυνατόν. Κανένας άλλος δεν δέχνει. Εγώ νόμιζα ότι ήταν κάποια δισκοτέκ, κάποιο μπαρ της γειτονιάς και θα πάμε εκεί. Κατεβήκαμε στα υπόγεια της πολυκατοικίας, μπήκαμε στο αμάξι, εγώ συνοδηγός δίπλα έστριβα ή ξέρω κάνει κάτι ψήρες, ό,τι κάνω. Αλλάζανε οι ραδιοσταθμοί, η ύπεθρος. Είχα αγρικίες.
5 ώρες βγω στο κίνητο.
Ναι, τόσο, κάτι τόσο. Ξαφνικά βλέπω Welcome to Massachusetts, Boston. Τρελαίνομαι. Και τότε θυμήθηκα ότι η αδελφή τη μητέρα μου είναι σε μια πολυκλινική εκεί πέρα κτλ. Σπουδάζει οικονομία της υγείας. Τότε. Εκ λάθος βρέθηκα στο Βοστόνη. Μ' άρεσε το Βοστόνη.
Είναι όμορφη πόλη, πάρα πολύ. Η ελληνική κοινότητα περισσότερο στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο. Η Βοστόνη είναι πιο πολύ Ιρλανδική πόλη.
Ιρλανδική, ναι.
Αλλά πανέμορφη.
Πανέμορφη.
Και με μεγάλες διαφορές. Στην Αμερική το μεγάλο ενδιαφέρον είναι, θα έλεγα, τις πιο ωραίες αναμνήσεις που έχω, είναι τα ταξίδια με το αυτοκίνητο. Να μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο και να παίρνεις έναν αυτοκινητόδρομο, να ακούς ραδιόφωνο. Γιατί στην Αμερική πιάνεις πολύ έντονα την κουλτούρα της περιοχής από το ραδιόφωνο.
Πράγματι.
Και ειδικά στην πολιτική υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο του talk radio.
Να, ναι,
στην Αμερική. Θυμάμαι ότι είχα γυρίσει πολλές πολιτείες με φίλους, έτσι, οδηγώντας ή διασχίζοντας και όλη την Ανατολική Ακτή. Μια άλλη φορά από τη Φλόριντα στο Τέξας.
Ωραία διαδρομή.
Πολύ,
ωραία.
Πολύ ωραία διαδρομή. Νέα Ορλεάνη.
Πήγες από εκεί, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Talk radio, αυτού του είδους την εκπομπή κάνω εδώ στο ραδιόφωνο. Έρχονται οι Νιουιορκέζοι καμιά φορά φίλοι, που μένουν στην Ελλάδα για λίγο, ξέρω εγώ, μπας και αποφασίσουν να μείνουν, μετά τα μαζεύουν και φεύγουν. Κάθονται και στην αρχή ακούνε ελευκό. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο τους θυμίζω τη δεκαετία του 70, ότι μόνο τότε. Τώρα πια δεν ακούει. Η Νέα Υόρκη ακούει άλλου είδου ραδιόφωνο. Εντάξει, δεν έχω καμία αμφιβολία. Ότι και εγώ, άμα πάω, δηλαδή δεν πρόκειται να.
Αυτό είναι το καλό το κρέιντιο. Υπάρχει και το κακό το κρέιντιο, που είναι περισσότερο πολιτικές πολιτικές γνώμες που ενοχοποιείς πάντα τον αντίπαλο και τις ακούς κυρίως στον νότο των ΗΠΑ σε συγκεκριμένα
έτσι,
σημεία.
Δεν έχω.
Αυτό είναι κάτι πιο στοχευμένο. Αλλά το ραδιόφωνο είναι ο φίλος. Οπότε, ειδικά στην Αμερική που υπάρχει και η κουλτούρα της οδήγησης σε μεγάλες αποστάσεις, είναι το λογικό μέσο για να ακούσει κανείς, για να απορροφήσει την κουλτούρα της περιοχής.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Μια άλλη διαδρομή πολύ ωραία για να την κάνει κανείς με αυτοκίνητο είναι ο γύρος της Πελοποννήσου.
Βέβαια.
Το έχω κάνει 3 φορές. Εσείς από τη Μάνη. Έχεις κάποια ρίζα στη Μάνη?
Όλοι οι γονείς, παππούδες, γιαγιάδες είναι από τη Λακωνία. Είτε από τη Μάνη, που είναι το κομμάτι Αρεόπολη, ας πούμε. Είτε από ένα άλλο χωριό που λέγεται Κροκές, που εκεί είναι και το σπίτι μας.
Το έχω ακουστά.
Που ήταν οι γιαγιάδες μου από εκεί.
Κροκές.
Είναι το χωριό του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκεί πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι.
Πας κάθε καλοκαίρι.
Το σπίτι είναι στις Κροκές. Και όχι μόνο κάθε καλοκαίρι, προσπαθώ και παραπάνω. Το σπίτι είναι στις Κροκές. Αλλά πηγαίνουμε συνήθως στο λιμένι, στο Γήθιο. Την αγαπώ πάρα πολύ τη Λακωνία. Τον Ταΐγετο. τον ανεβαίνει κανείς πάνω στο τέγετο, τη μονεμβασιά. Θεωρώ ότι έχει κομμάτια η Λακωνία τα οποία είναι παγκόσμιοι προορισμοί σε επίπεδο τουριστικής ομορφιάς.
Ξέρεις τι μιλούσε για την, το τέναρο ο συγχωρεμένος ο Κοτανίδης. Μου έλεγε πώς είναι στην καθαρέουσα, μου λέει το ακροτήρι. Που να ξέρω του λόγου. Χερσαία, ακροτελεύτιος, εσχατιά. Τέναρον. Πάφο, μεγάλο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μια μέρα με βροχή κάθισε στην παλιά Λυκόβρηση και μου είπε: αισθάνομαι σαν τη δοτική που καταργήθηκε. Εκπεπτοκός.
Πελοπόννησος είναι πάρα πολύ όμορφη.
Είναι πολύ
οφείλω να πω ότι δεν έχω κάνει το γύρο της Πελοποννήσου ποτέ. Μου δίνεται. Ενδεχομένως αν θα υπάρξει λίγος περισσότερος χρόνος κάποια στιγμή στο μέλλον να το κάνω με τα παιδιά μου.
Ναι.
Αλλά και με τη γυναίκα μου. Αλλά δεν έχω προλάβει. Τη Λακωνία όμως την έχω γυρίσει φυσικά.
Έξι παιδιά.
Τρία.
Σοβαρά.
Ένα γιο, το Στέφανο, ετών 5,5 και δύο κόρες, δίδυμα, την Παναγιώτα και την Κατερίνα, 4 ετών.
Wow. Μικρή ακόμα, εντάξει, δεν είναι στην εφηβεία. Στην εφηβεία που όλοι κοιτάνε, δεν ξέρω για το δίπλα. Το τι γίνεται δίπλα, πάντα, η ζήλια του δίπλα, είναι το διπλανό, το διπλανό στο εστιατόριο, το διπλανό σπίτι, το διπλανό η πισίνα, το διπλανό αμάξι, το φανάρι, είναι πάντα το διπλανό. Για κάποιο λόγο.
Πάντως η εμπειρία του να μεγαλώνεις παιδιά είναι πολύ ιδιαίτερη. Το έχει πει κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος. Είναι σαν να βλέπεις την καρδιά σου να περπατάει έξω από το σώμα σου.
Α, ωραία φράση αυτή.
Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αληθές.
Θα ξέρεις, αν το λες. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Έχω δει τα παιδιά των άλλων και είμαι πολύ καλός. Όλοι στοιχηματίζουν υπέρ μου ότι θα ήμουν καλός πατέρας αν είχα παιδιά. Αν είχα παιδιά, είναι ευσεβής πόθος. Τα παιδιά των άλλων. Είμαι ικανοποιημένος με τα παιδιά των άλλων. Μου είναι δύσκολο να αγαπήσω.
Τότε πρέπει να είχατε γίνει πολιτικός.
Ίσως θα έπρεπε παιδί. Θα έπρεπε να είχα γίνει. Αυτή τη στιγμή είμαι και επικοινωνιακός. Σας έχω εδώ και μιλάμε αυτή τη στιγμή και λέμε ό,τι μας κατέβει. Ούτε σχέδιο, ούτε πλάνο, ούτε. Μάλλον πρέπει να είμαι πολιτικός. Απορώ πως μου διέφυγε. Είχα μια απέχθεια για την πολιτική.
Γιατί?
Προτιμούσα τη μουσική.
Αυτό το καταλαβαίνω. Εξαρτάται τη μουσική βέβαια.
Καλά, εντάξει.
Και εξαρτάται την πολιτική.
Κοίταξε, δεν ακούγα αντιριντάχτα. Εντάξει, τζετζάζ, άκουγα και τέτοια, ας πούμε. Δεν είπα. Και ροκεντρολ, το είπα κάποιο στο Χατζηδάκι. Ωραία, ακούστε λέει. Εμάς λέει, μας. Τη δική σου μουσική, λέει, στο Πασαλιμάνι, τη νεαρή, το θεωρούσαμε λιγμική και κοριτσίστικη. Το εκλαμβάνω ως κοπλιμάν, μου λέει ο Μάλλος.
Η μουσική του μου αρέσει πολύ. Όπως και του Λέοναρντ Κοέν.
Και του Λέοναρντ Κοέν.
Ο οποίος ήταν ποιητής ουσιαστικά.
Ουσιαστικά είναι ποιητής, ναι.
Όταν πήρε τον Νόμπελ ο Ντίλαν, μέσα μου, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, ήθελα να το είχε πάρει ο Κοέν.
Θα ήθελες, ε.
Ναι.
Εγώ χάρηκα που το πήρε ο Ντίλαν.
Καλά, προφανώς. Αλλά αγαπώ ακόμη περισσότερο τα τραγούδια και την μουσική του Κοέν. Ίσως και λόγω της σύνδεσής του και με την Ελλάδα να έχει παίξει ένα ρόλο αυτό.
Ναι, παίζει ρόλο. Η Ύδρα, ας πούμε. Ξέρεις ότι όταν γυριζόταν η Φέδρα, λόγω της τελευταίας σκηνής του Πέρκινς που πηγαίνει στον παραλιακό του Σουνίου και αυτοκτονεί, φωνάζοντας Φέδρα, στο λιμάνι του Πειραιά υπήρξαν αμάξια Αμερικάνων, ειδικά ξεσκέπαστα, τα λέγαμε την εποχή εκείνη, τα οποία θέλανε να πάνε στην Ύδρα. Τους είπαν λοιπόν οι λιμενικές αρχές ότι δεν υπάρχει δρόμος. Δεν υπάρχουν αμάξια στην Ύδρα. Και μείνανε στον Πειραιά, παρκαρισμένα τα αμάξια. Θέλανε όμως να πάνε. Η γεωγραφία του σινεμά είναι αυτή. Νομίζεις δηλαδή ότι κάτι άλλο συμβαίνει, ότι κάπου το έχεις ξαναδεί αυτό το τοπίο και ξαφνικά είναι μια ταινία Άγριες Φάλες του Μπέργκμαν, ας πούμε. Γίναμε κάποτε, φιλοξενηθήκαμε σε κάποιες κατασκηνώσεις εκεί πέρα. Έτυχε σε ένα γαστρονομικό συνέδριο με τον Πιατά η Νόνα και επιτάχθηκε ο διευθυντής και είπε ότι αυτή η διαδρομή σας αρέσει, είναι η διαδρομή της Άγριες Φράουλες που πάει αυτός ο δάσκαλος, ο καθηγητής να βραβευθεί ο Πρίτανης με Νόμπελ λογοτεχνίας και τη βραδιά και περνάει μέσα από αυτή τη διαδρομή που είναι από πάνω κάνε σκιά κάτι αιωνόβια δέντρα, ας πούμε. Κάτι μου θύμιζε αυτό το δρομάκι. Ήταν αυτό.
Όσο σας ακούω να κάνετε αυτή την περιγραφή, σκέφτομαι πόσο πολλές περισσότερες περιοχές θα ήθελα να υπάρχουν που να είναι ελληνικές σε αυτές τις συζητήσεις, ναι, που γίνονται καλή ώρα μεταξύ μας, αλλά που θα, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και να γίνονται, να μπορεί κανείς να θυμάται μέρη της Ελλάδας οπτικά και να τα έχει δει σε κινηματογραφικές παραγωγές που θα έχουν γίνει εδώ. Η Ελλάδα είναι ένα φυσικό κινηματογραφικό στούντιο και αυτό δεν το έχουμε αξιοποιήσει επαρκώς.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Από ό,τι είδα, η ΕΚΟΜΕ.
Αυτό. Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων.
Ότι χρηματοδοτεί το 40% κατ' τέτοιο.
40% σε εγχώριες και ξένες παραγωγές.
Κυρίως οι εγχώριες. Καλά, εντάξει.
Και τα δύο.
Και τα δύο.
Και τα δύο. Τώρα υπάρχει μια παραγωγή για τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούμπο της Disney.
Μπράβο.
Και πολλές άλλες παραγωγές που συζητάμε να έρθουν στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Πολλές χώρες έχουν αυτό το κίνητρο. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό που υπάρχει. Το ενισχύσαμε ακόμη περισσότερο σε σχέση με όσο το βρήκαμε. Αλλά βέβαια πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Έτσι. Πρέπει να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες, να είναι πολύ φιλική η χώρα για ένα ξένο παραγωγό.
Μα πριν, ο λόγος που αναβλήθηκε πάρα πολλές φορές είναι ότι τα κόστη υπερβαίνανε εαυτόν. Και οι διευθυντές παραγωγής, το ξένο ήταν, δεν είναι χαζί, ούτε ηλίθι. Βλέπανε τους λογαριασμούς και λέγανε, δεν μπορεί να μου χρειάζεται τόσα λεφτά και για νερό.
Πάντως με αυτό το κίνητρο έχουμε μπει σε έναν χάρτη, ο οποίος νομίζω ότι είναι πολύ ευεργετικός. Βέβαια, ένα κομμάτι είναι να φέρεις μεγάλες ξένες παραγωγές στην Ελλάδα. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι πολλές καλές ελληνικές παραγωγές. Τι έκανε η Δανία. Η Δανία έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια, με τον κεντρικό ρόλο εκείνο τον παίζει η κρατική του τηλεόραση. Έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να φτιάξει πολύ ωραίες παραγωγές σε σειρές. Νομίζω ότι και στην Ελλάδα έχουμε τέτοιες σειρές. Έχετε συμμετάσχει σε μία, στο Έτερος Εγώ.
Ναι, ναι, πράγματι.
Που είναι μια πολύ ωραία σειρά που την είδα πρόσφατα. Νομίζω ότι μπορούμε να τη στηρίξουμε ώστε να αποκτήσουν διεθνή εμβέλεια και διεθνές κοινό. Γιατί όχι, αν μπόρεσε να το πετύχει μια χώρα σαν τη Δανία, με δεδομένη τη γλώσσα που είναι, θα έλεγα, πιο σπάνια από τη δική μας.
Πιο σπάνια.
Νομίζω ότι μπορούμε κάλλιστα να το πετύχουμε κι εμείς. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί όχι, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε άξιους παραγωγούς, έχουμε συντελέστες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Το e-commerce έρθει να καλύψει ένα κομμάτι του puzzle. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι σημαντικό σε αυτό το τομέα και εμείς θα το στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Θα έλεγα, είναι ένας από τους λόγους, όταν πριν με ρωτήσατε γιατί ασχολείσαι με την πολιτική,
ναι.
Θα έλεγα λόγω της αίσθησης ότι μπορείς με συγκεκριμένες ενέργειες. Ένα δυναμικό το οποίο υπάρχει και το οποίο είναι συγκρατημένο, να το απελευθερώσεις. Είναι ωραία η αίσθηση που την έχει και η ομάδα μου και εγώ που συμμετέχω σε αυτή. Να κάνεις μικρές αλλαγές και μεγαλύτερες αλλαγές ενίοτε και να αισθάνεσαι ότι ακουμπάς καταλυτικά τη χώρα, τους ανθρώπους, τους γύρω. Πώς το είπατε πριν, τα παιδιά των άλλων. Ο τρόπος παίζει και εδώ ρόλο. Έχει τεράστια διαφορά να κάνεις κάτι και να προσπαθείς να διδάξεις. Είναι σαν τους δασκάλους που είχαμε μεγαλώνοντας. Κάποιοι δάσκαλοι διδάσκουν με το παράδειγμά τους. Άλλοι διδάσκουν με το σηκωμένο δάχτυλο. Άλλοι διδάσκουν εμπνέοντάς ενδεχομένως ή δίνοντάς ή αναφερόμενοι σε άλλους δασκάλους ή σε βιβλία ή γενικά προσπαθώντας να σε παρακινήσουν. Ο καθένας έχει άλλον τρόπο. Το τι δουλεύει για τον καθένα μας είναι άλλο. Εγώ θα έλεγα ότι ο δικός μου τρόπος δεν είναι αυτός. Ή αυτό που αγάπησα εγώ ή οι δάσκαλοι που θυμάμαι εγώ να με έχουν εμπνεύσει. Κυρίως είναι αυτοί που σε παρακινούν. Αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες soft power, όχι hard power.
Αυτό.
Να σε εμπνέει.
Ήρεμη δύναμη, απαλή δράση. Ναι, είμαι κι εγώ υπέρ αυτής της σχολής. Και το που μιλούσες πριν για την Πελοπόννησο, σκέφτηκα τον παππού μου, ο οποίος το επίθετό μου είναι τζούμας, είναι δυσύλλαβο, άρα είμαι από την Ήπειρο, μου είπε κάποιος φιλόλογος. Αυτός λοιπόν έβαζε στοιχεία θεολογίας και είπε τζούμας πρέπει να είσαι από τα Γιάννενα. Όταν πήγα λοιπόν στα Γιάννενα, είδα επιγραφές τζούμας, ζόμας, ζήμας, ζήμας.
Άρα είχε δίκιο.
Είχε δίκιο. Εγώ δεν είχα ιδέα. Γιατί ρώτησες στην οικογένειά μου και κανείς δεν ήξερε τίποτα για την Ήπειρο.
Εμένα λόγω επωνύμου όλοι μου λένε ότι είμαι από την Κρήτη, αλλά όλοι είμαστε από τη Μάνη. Και το επώνυμο είναι από την Αρεόπολη.
Ναι, ναι.
Εθνολογία γράφει, υπάρχουν στοιχεία τέτοια και στον Πάτρικ Κλιφέρμορ που έχει γράψει την ιστορία της.
Φυσικά, Πάτρικ Κλιφέρμορ.
Της Μάνης και της Τερεάς, αλλά και της Ρούμελης. Αλλά προφανώς.
Της Ρούμελης.
Της Μάνης έχω διαβάσει, όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω εντοπιότητας. Το οποίο είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο και είναι και ένα καταπληκτικό σπίτι, το σπίτι του Πάτρικ Κλιφέρμορ στην Καρδαμίλη.
Καταπληκτικό σπίτι. Εκεί στην Καρδαμίλη είναι θαμμένος μεταξύ των άλλων ο Μπρους Τσάτουιν.
Δεν το ήξερα.
Αμέ, βεβαίως. Ο Μπρους Τσάτουιν έχει γράψει για τους αβορίγενες της Αυστραλίας τα μονοπάτια που συνδέονται με τραγούδι. Ότι σταματούσαν αυτοί όταν να ξαποστάσουν και τραγουδούσαν. Είναι πάνω σε νότες τα μονοπάτια.
Μάλιστα.
Είναι πολύ εντυπωσιακό, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Ο Μπρους Τσάτουιν υπήρξε με κάποια φυσιογνωμία. Ήταν φίλος του Πάτρικ Κλιφέρμορ και είναι θαμμένος, ζήτησε ο ίδιος να ταφεί κάπου κοντά στο σπίτι του Πάτρικ Κλιφέρμορ.
Το οποίο είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό σπίτι. Ήταν και σε μια κινηματογραφική παραγωγή που το είχα δει.
Μπράβο. Το είδα με τον Ethan Hawke και την. Μια Γαλλίδα ηθοποιό.
Ζηλή Ντελπή.
Ζηλή Ντελπή. Καλό στα ονόματα.
Όχι, αγάπη για τον κινηματογράφο.
Αγάπη για τον κινηματογράφο. Είχε τη Ζηλή Ντελπή. Αυτή είναι μια Γαλλίδα.
Ναι, είναι, έχουν παίξει μαζί με τον Ethan Hawke αυτές τις παραγωγές που είχε γυρίσει.
Μπράβο, μεσάνυχτα και κάτι.
Ναι, before sunset, before.
Είχε και κάποιους Έλληνες εκεί μέσα και μάλιστα διακρίθηκαν. Μερικοί από αυτούς σαν σκηνοθέτες και σαν ηθοποιοί. Αργότερα σε ταινίες. Αλλά είναι μια ταινία που πραγματικά την είχα δει και μου είχε κάνει εντύπωση.
Ας πούμε, το Έτερος Εγώ στο οποίο συμμετείχατε είναι μια παραγωγή που νομίζω θα μπορούσε να αποκτήσει διεθνή εμβέλεια.
Ναι, βέβαια.
Εγώ μεγαλώνοντας, κατά βάση κινηματογράφο βλέπαμε και λιγότερο τηλεόραση.
Πράγματι.
Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά κανάλια, την ελληνική τηλεόραση βλέπαμε ελληνικές σειρές περισσότερο, λιγότερο διεθνείς. Περνώντας τα χρόνια, υπάρχει μια μεταβίβαση όγκου, ας πούμε, παραγωγών ή ενδιαφέροντος από τις ταινίες στις σειρές και από τον κλασικό κινηματογράφο στις ψηφιακές πλατφόρμες.
Δεν μ' αρέσει να βλέπω σειρές. Θέλω να πηγαίνω σινεμά. Αν μου έχει λείψει κάτι, είναι το σινεμά και τα μπιστρό.
Φυσική επαφή και κοινωνικές δραστηριότητες είναι που μας έλειψαν σε όλους. Γιατί και τα εστιατόρια γενικότερα και το να βλέπουμε τους φίλους μας.
Έχεις και άλλα σχέδια κατά νου. Δηλαδή, εντάξει, το ΕΚΟΜΕ, το ένα το άλλο, είσαι υπεύθυνος. Και... Έχεις άλλα σχέδια, βάλει, δρομολογήσει, ας πούμε, και όλα.
Πολλά.
Πολλά, ε?
Πολλά, γιατί είναι οι εκκρεμότητες πολλές. Η βασική δουλειά του Υπουργείου είναι να μπορέσεις, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, να λύνεις προβλήματα της καθημερινότητας. Ποια είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας? Αν τα πάρεις όλα, από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί μέχρι τη στιγμή της απώλειας κάποιου που αγαπάμε, έχουμε τα γεγονότα της ζωής μας, που αλληλεπιδρούμε το δημόσιο. Να βγάλω δίπλωμα οδήγησης, να μπω σε ένα νοσοκομείο, να γράψω το παιδί μου σε ένα σχολείο. Ας πούμε ότι αυτά μπορείς να κωδικοποιήσεις. 200 γεγονότα, τα βασικά, 300, στην πραγματικότητα είναι χιλιάδες. Αλλά τα μεγάλα, τα χοντρά. Ο στόχος είναι μέσα στην επόμενη διετία τα 300 βασικά γεγονότα να τα έχουμε κάνει πολύ απλά. Δηλαδή, για να πω ένα απλό παράδειγμα, πριν από ένα χρόνο, και ως νέος μπαμπάς αυτό το βίωσα, πριν από ένα χρόνο απλουστεύσαμε τη γραφειοκρατία που υπήρχε στη γέννηση ενός παιδιού. Γινόταν ένα παιδί στην Ελλάδα και η μάνα του ή ο πατέρας του έπρεπε να πάνε σε 5 σημεία. Στο μεευτήριο προφανώς, στο ΚΕΠ, στο ταμείο, στο δημοτολόγιο, στο ληξιαρχείο. Γιατί? Στις περισσότερες άλλες χώρες πας απλά στο μεευτήριο, σου δίνουν τα πάντα εκεί και φεύγεις. Το ίδιο έγινε και εδώ. Είναι σαν να ξαναφτιάχνεις ένα κύκλωμα, όπως τα λέγαμε εμείς οι μηχανικοί. Ναι. Όταν χάνεις κάποιον, οι διαδικασίες δεν είναι 5, είναι πάνω από 10. Η γραφειοκρατία της απώλειας. Και στη μια περίπτωση είσαι και χαρούμενος και δεν το προσέχεις. Στην άλλη δεν είσαι χαρούμενος, είσαι λυπημένος και το προσέχεις περισσότερο. Γιατί νιώθεις και αυτό που είπατε πριν, τη διάσταση της συγγνώμης. Νιώθεις ότι το κράτος δεν σε σέβεται όταν συμβαίνει αυτό. Ναι. Ότι δεν υπάρχει ενσυναίσθηση. Οπότε ειδικά σε αυτές τις διαδικασίες θα ήθελα, αυτό είναι το πλάνο, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι να κλείσει αυτή η περίοδος, τα βασικά 300 γεγονότα όλα να τα έχουμε απλουστεύσει, να τα έχουμε κάνει φιλικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό, γιατί στο τέλος της ημέρας υπάρχει μια άειλη συνθήκη. Αυτό που λέμε εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη είναι και κάτι διαπροσωπικό. Εμείς οι δύο που μιλάμε, έτσι. Να αισθάνεσαι ότι ο συνομιλητής σου λέει αλήθεια, ότι υπάρχει μια τέτοια διάσταση. Εμπιστοσύνη είναι και απέναντι σε θεσμούς. Απέναντι στο κράτος, απέναντι σε κάποιον που μου μιλάει στην τηλεόραση, σε έναν δημοσιογράφο. Στα πάντα. Όσο το κράτος δουλεύει καλύτερα, τόσο ξαναγεννιέται η εμπιστοσύνη. Και αν ξαναγεννιέται η εμπιστοσύνη, αυτό ωφελεί τα πάντα. Και είναι και ο λόγος που κάποιες χώρες δεν πηγαίνουν τόσο καλά όσο κάποιες άλλες.
Τι νούμερο που τις φοράτε?
48.
Φαίνεται.
Παπούτσι μπασκετμπολίστα, αλλά όχι ταλέντο μπασκετμπολίστα.
Γιατί τόση ώρα που μιλάω, όχι ταλέντο. Εγώ έπαιζα μπάσκετ και με ταλέντο. Ήμουν πολύ καλό στην προσποίηση.
Τι θες παίζατε?
Ελ, δεξί ελ. Τότε είχαμε το ραβερσέ, το δεξί. Πάνε αυτά. Τώρα hooked. Η φρασιολογία. Ήμουνα βέβαια μια κλανιά στον άνεμο με το παραμικρό αγωνιά και έτρωγα μία. Βρισκόμουν στο. Εκτός τερέν. Με ρίξαν στη θάλασσα. Ήμουν αρχηγός της ομάδος ή του Ολυμπιακού τότε.
Άρα ήσασταν καλός.
Ήμουνα καλός, ναι, αλλά πού να αντέξω. Με παρέλαβε το rock and roll τώρα και η εικόνα και το σινεμά και η λογοτεχνία. Πού να πάω τώρα. Ο αθλητισμός θέλει. Άλλοι αντοχές, ας πούμε.
Θέλει αυτό που λένε commitment.
Commitment, δεν μου είναι αδύνατο. Μου είναι αδύνατο να έχω commitment. Είτε σε οικογένεια, είτε σε. Δεν μπορώ.
Νομίζω να... ότι έχουμε σε ό,τι αγαπάμε. Νομίζω ότι σε αυτά που αγαπάτε τώρα, έχετε.
Ό,τι με αφορά.
Για όλους μας.
Ό,τι με αφορά, είμαι πρόσεχε καλύτερος. Και commitment και συνεπής στην ραντεβού μου, την ώρα που πρέπει να παίξουμε, την ώρα που πρέπει να γελάσουμε. Την ώρα... Οτιδήποτε άλλο.
Νομίζω ότι όλοι σε αυτά που αγαπάμε έχουμε.
Αυτό είναι πολύ από μέρους.
Το ερώτημα είναι τι αγαπάμε.
Εντάξει. Πάντως σχετικά νωρίς είστε κατά από 40, έτσι δεν είναι?
Είμαι 38, έχω γεννηθεί το 1983.
Βέβαια. Εγώ είμαι πατέρας σας, θα μπορούσα να είμαι πατέρας σας, δεν χωράει η αμφιβολία. Κύριε Πιερακάκη, θα μπορούσα να είμαι πατέρας σας. Λοιπόν, δεν είμαι πατέρας σας. Είμαι ο μεγάλος αδελφός. Και ούτε καν, ο μεγαλύτερος αδελφός που έχει απομείνει σε αυτόν τον πλανήτη. Σας ακούω να μιλάτε για αυτά τα πράγματα που αφορούν όλους, δεν δίθεται θέμα. Κάντε και μια δουλειά που αυτό έλειψε να μην αφορούν όλους. Όλα αυτά τα πράγματα, σαν να τα έχετε βιώσει κάτω από τα 40, τι περιθώριο έχει κανείς να βιώσει αυτά τα πράγματα, να είναι οικογενειάρχης, να είναι πολιτικός, το περιλμπένετι τούτη, να φροντίζει αυτό το πράγμα και το καλό των άλλων, ας πούμε.
Δεν έχεις πάντα μόνο δικά σου βιώματα, έχεις και δανεικά βιώματα. Ο Ουμπέρτο Έκο που αναφέραμε πριν, θυμάμαι, έλεγε ότι διαβάζω γιατί ζω περισσότερο. Πώς αφομοιώνω και απορροφώ τις εμπειρίες των άλλων,
πληροφορίες άλλων,
είτε είναι αληθινές είτε είναι μυθιστορηματικές. Αυτό ισχύει επίσης για όλους μας, νομίζω. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε. Θα έλεγα ότι πολύ απλά τα περισσότερα πράγματα τα οποία κάνουμε δεν έχουμε μια θεωρία για τον εαυτό μας γιατί τα κάνουμε. Έχουμε μια ορμή να τα κάνουμε.
Αυτό.
Μια βούληση.
Τώρα μιλάει.
Και δεν είναι εύκολο να τα περιγράψεις. Μπορείς να προσπαθήσεις να τα περιγράψεις συνήθως αφού τα κάνεις. Ο χαρακτήρας μας είναι το πεπρωμένο μας. Και αυτό το πώς διαμορφώνεται, ίσως διαμορφώνεται σε πρώιμη ηλικία, παιδική ηλικία, είναι βιώματα, είναι παραστάσεις από τους γονείς, είναι παραστάσεις από τους φίλους.
Ακόμη
και ένα λογοτεχνικό έργο μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή, έτσι.
Ο Όρσον Ουέλς συμφωνεί πάνω στο αυτό ακριβώς. Ο χαρακτήρας. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, λέει οτιδήποτε. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το χαρακτήρα.
Είναι και το μήνυμα της καλύτερης ταινίας του, έτσι δεν είναι. Rosebud.
Rosebud. Mm. Ναι. Μα είναι ωραίο για κλείσιμο. Rosebud. Ροδανθός.
Ναι, αλλά σε ελπίσουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία από τον Bill Gates.
Μεγαλύτερη αισιοδοξία. Μην παραμείνει ευσεβής πόθος. Έχεις δίκιο. Χάρηκα πάρα πολύ που
και
τα
εγώ.
Είπαμε.
Ήταν μεγάλη μου χαρά και ευχαριστώ πολύ.
Ένα απόγευμα με τον Κωνσταντίνο Τζούμα. Εν Λευκό, 87,7.